Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Γένεσης, κεφάλαιο 19, χωρία 1 μέχρι 26. Οι δύο άγγελοι έφτασαν στα Σόδομα το βράδυ και ο Λότ καθόταν στην πύλη της πόλης. Μόλις τους είδε, σηκώθηκε να τους προϋπαντήσει και τους προσκύνησε, πέφτοντας με το πρόσωπο στη γη. «Παρακαλώ, κύριοι μου», τους είπε, «ελάτε στο σπίτι του δούλου σας να περάσετε τη νύχτα, να πλύνετε τα πόδια σας και το πρωί σηκώνεστε και συνεχίζετε το δρόμο σας». Εκείνοι απάντησαν «Όχι, θα περάσουμε τη νύχτα έξω». Ο Λότ όμως επέμενε και έτσι αποφάσισαν να μείνουν μαζί του και πήγαν σπίτι του. Τους ετοίμασε δείπνο, έψησε άζημα ψωμιά και έφαγαν. Πριν όμως κοιμηθούν, οι άντρες των Σοδόμων περικύκλωσαν από παντού το σπίτι. Ήταν εκεί όλος ο αντρικός πληθυσμός της πόλης, νέοι και γέροι. Φώναζαν στο Λότ και του έλεγαν «Πού είναι εκείνοι οι άνθρωποι που ήρθαν σπίτι σου απόψε? Φέρ' τους μας έξω να συνευρεθούμε μαζί τους». Τότε ο Λότ βγήκε έξω να τους μιλήσει και έκλεισε πίσω του την πόρτα. «Σας παρακαλώ, αδέρφια μου», τους έλεγε, «μην κάνετε κανένα κακό. Να, έχω δύο κόρες που δεν έχουν γνωρίσει άντρα. Θα σας τις φέρω και εσείς κάντε τους ό,τι σας αρέσει. Μόνο στους ανθρώπους αυτούς μην κάνετε τίποτε. Είναι φιλοξενούμενοι μου και ήρθαν να προστατευτούν στο σπίτι μου». Εκείνοι όμως φώναζαν «Φύγε από εκεί». Και μεταξύ τους έλεγαν «Ήρθε ένας ξένος και θέλει να μας κρίνει. Τώρα θα σου κάνουμε χειρότερα από τις εκείνους». Και σπρώχνοντας με βία το Λότ προσπαθούσαν να τους σπάσουν την πόρτα. Τότε οι φιλοξενούμενοι άπλωσαν το χέρι τους και τράβηξαν το Λότ μέσα στο σπίτι και έκλεισαν την πόρτα. και τύφλωσαν όλους όσοι ήταν απ' έξω, μικρούς και μεγάλους, έτσι που άδικα προσπαθούσαν να βρουν την πόρτα του σπιτιού. Είπαν τότε οι δύο άντρες στο Λότ: «Ποιον άλλο έχεις εδώ? Το γαμπρό σου, τους γιους σου και τις κόρες σου και όποιον δικό σου έχεις στην πόλη, πάρ' τους από εδώ πέρα, γιατί θα καταστρέψουμε αυτόν τον τόπο. Είναι μεγάλη η καταγραφή που υψώνεται στον Κύριο ενάντια στους κατοίκους της περιοχής και ο Κύριος μας έστειλε να καταστρέψουμε τα Σόδωμα». Ο Λότ πήγε και μίλησε στους γαμπρούς του που επρόκειτο να παντρευτούν τις θυγατέρες του και τους είπε: «Σηκωθείτε και φύγετε από εδώ, γιατί ο Κύριος θα καταστρέψει την πόλη». Αυτό όμως φάνηκε αστείο στους γαμπρούς του. Όταν ξημέρωσε, οι άγγελοι πίεζαν το Λότ και του έλεγαν: «Σήκω, πάρε τη γυναίκα σου και τις δυο σου κόρες που βρίσκονται εδώ, για να μην καταστραφείς για τις αμαρτίες της πόλης». Και επειδή καθυστερούσε, οι άντρες τον πήραν από το χέρι αυτόν, τη γυναίκα του και τις θυγατέρες του, και τους έβγαλαν έξω από την πόλη, γιατί τους λυπήθηκε ο Κύριος. Καθώς τους έβγαζαν έξω, είπε ο ένας: «Φύγε για να σώσεις τη ζωή σου. Μην κοίταξεις πίσω σου και μην σταθείς πουθενά σε όλη την περιοχή. Τρέξε να σωθείς στα βουνά, για να μην καταστραφείς». Τότε ο Λότ του είπε: «Σε παρακαλώ, κύριε μου, μην το κάνεις αυτό. Ξέρω πως ευεργετήθηκα από σένα και μου έδειξες μεγάλη αγάπη που μου έσωσες τη ζωή. Αλλά εγώ δεν μπορώ να τρέχω στα βουνά. Θα με προλάβει το κακό και θα πεθάνω. Εκεί κοντά είναι εκείνη η πόλη. Άσε με να καταφύγω σε αυτήν. Είναι αρκετά ασήμαντη και θα είμαι ασφαλής εκεί». Ο Κύριος του είπε: «Θα ακούσω και αυτόν τον λόγο σου και δεν θα καταστρέψω την πόλη που λες. Τρέξε να καταφύγεις αυτήν, γιατί δεν μπορώ να κάνω τίποτε μέχρι ότου φτάσεις εκεί». Γι' αυτό ονόμασαν την πόλη εκείνη Σιγόρ. Είχε ανατύλει ο ήλιος όταν ο Λότ έφτασε στη Σιγόρ. Τότε ο Κύριος άφησε να βρέξει θιάφη και φωτιά στα Σόδωμα και στα Γόμορα εκ μέρους του Κυρίου από τον ουρανό. Οι πόλεις εκείνες και οι κάτοικοί τους, καθώς και όλη η γύρω περιοχή και η βλάστησή της, καταστράφηκαν. Η γυναίκα όμως του Λότ κοίταξε πίσω και έγινε στήλη άλαντος.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Το προηγούμενο κεφάλαιο 18 ήταν μια εικόνα της ευλογημένης χριστιανικής κοινωνίας με τον Θεό που είχε ο Αβραάμ. Αλλά τώρα η εικόνα αλλάζει. Μπαίνω στο κεφάλαιο 19. Αφήνουμε τη Χεβρόν και τις παιδιάδες του Μαυρί, όπου ζει ο Αβραάμ, και πάμε κάτω στην πόλη των Σοδόμων, όπου ζει ο Λότ. Σε αυτό το κεφάλαιο, ο Λότ αφήνει τα Σόδωμα με τη γυναίκα του και τις δυο του κόρες, και τα Σόδωμα και τα Γόμορα καταστρέφονται. Η γυναίκα του Λότ μετατρέπεται σε μια στήλη άλατος, και μετά έχουμε τη φοβερή αμαρτία του Λότ με τους γιο του κόρες. Στο κεφάλαιο γενικά 19 έχουμε μια εικόνα που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε της καταστραμμένης ζωής. Δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι ο Λότ είναι ένας δίκαιος άντρας, κατά το λόγο του Θεού. Είναι δύσκολο να το πιστέψουμε αυτό. Αν είχαμε μόνο τη διήγηση της γένεσης, δεν θα το πίστευα. Αλλά ο Απόστολος Πέτρος στην επιστολή του λέει για το Λότ: «Γιατί πράγματι, καθώς ο δίκαιος αυτός άνθρωπος κατοικούσε ανάμεσά τους, βλέποντας και ακούοντας τα άνομα έργα τους, η δίκαια ψυχή του βασανιζόταν μέρα με τη μέρα». Αυτό διαβάζουμε στην δεύτερη επιστολή του Πέτρου, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 8. Ο Λότ λοιπόν ζούσε στα Σόδωμα, αλλά ποτέ δεν ήταν ευτυχισμένος εκεί. Ήταν μια τραγική ημέρα για εκείνον, η μέρα που μετακόμισε στα Σόδωμα. Θα δούμε ότι αυτό σήμαινε ότι τελικά τον οδήγησε να χάσει την οικογένειά του. Τους έχασε όλους. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι σήμερα που μπορεί να είναι πιστοί, αλλά εξαιτίας του τρόπου που ζούνε ή του μέρους που ζούνε, χάνουν τις οικογένειές τους ή την επιρροή τους ή τη μαρτυρία τους, τη χριστιανική. Δυστυχώς, γνωρίζω μερικούς ανθρώπους σαν τον Λότ. Ο γιος κάποιου τέτοιου ανθρώπου μου είπε ότι το μόνο που έκανε είναι να περιμένει ο πατέρας του να πεθάνει για να αποκηρύξει τη χριστιανική του ζωή. Πίστευε ότι όλη η υπόθεση είναι ένα ψέμα, γιατί όλο και όλο το τι μπορούσε να δει ήταν υποκρισία. Φυσικά το μόνο που έκανε με αυτό που έλεγε ήταν να αποκαλύπτει την κατάσταση μέσα στο σπίτι του. Τι κύβδηλος θα πρέπει να ήταν αυτός ο πατέρας του. Αυτός ο άνθρωπος είχε χάσει το γιο του με τη ζωή του. Μπορεί ο πατέρας του να πίστευε στον Χριστό, αλλά ποτέ δεν θα έβγαζε σε αυτό το συμπέρασμα παρακολουθώντας τη ζωή του. Τι τραγικό που είναι αυτό. Έτσι ήταν και ο Λότ. Διαβάζουμε λοιπόν το πρώτο εδάφιο. του κεφαλαίου 19. Οι δύο άγγελοι έφτασαν στα Σόδομα το βράδυ. Και ο Λότ καθόταν στην πύλη της πόλης. Μόλις τους είδε, σηκώθηκε να τους προϋπαντήσει. Τους προσκύνησε, πέφτοντας με το πρόσωπο στη γη. Αυτοί οι δύο άγγελοι επισκέπτονται το Λότ στα Σόδομα και του αναγγέλουν την κρίση του Θεού στην πόλη. Προσέξτε ότι ο Λότ καθόταν στην πύλη των Σοδόμων. Δεν θέλω αυτό να το αφήσω αδιευκρίνιστο, γιατί αυτοί που καθόταν στην πύλη μιας πόλης ήταν οι κριτές, οι δικαστές δηλαδή, ή οι έμποροι. Ο Λότ λοιπόν όχι μόνο μετακόμισε στα Σόδομα, αλλά μπλέχτηκε και βαθιά μέσα στη ζωή της πόλης, με την πολιτική ή με επενδύσεις, καθώς πάντρεψε τα συμφέροντά του με εκείνο τον τόπο. Νάτος λοιπόν ο μικρός δικαστής ή ο αξιοσέβαστος businessman που κάθεται στην πύλη. Προσκυνά τους ανθρώπους αυτούς, δείχνοντας τους ειρηνικούς τους σκοπούς στους ξένους. «Παρακαλώ, κύριοι μου», τους είπε, «ελάτε στο σπίτι του δούλου σας να περάσετε τη νύχτα. Να πλύνετε τα πόδια σας και το πρωί σηκώνεστε και συνεχίζετε το δρόμο σας». Εκείνοι απάντησαν, «Όχι, θα περάσουμε τη νύχτα έξω». Ο Λότ ήταν ένας φιλόξενος άνθρωπος. Όταν ήρθαν αυτοί οι ξένοι, τους κάλεσε στο σπίτι του και εκείνοι πήγαν μαζί του. Στην αρχή όμως ήταν διστακτικοί. Με άλλα λόγια είπαν, «Δεν πειράζει, θα διανυχτερεύσουμε έξω. Δεν θέλουμε να σε ενοχλήσουμε». Και το είπαν αυτό φυσικά με ένα σκοπό. Ο Λότ όμως επέμενε. «Δεν το κάνει αυτό κανένα στα Σόδομα. Είναι πολύ επικίνδυνο. Η ζωή σας θα καταστρεφόταν αν το κάνατε αυτό». Δυστυχώς, μερικές σημερινές πόλεις θα έπρεπε να αλλάξουν το όνομά τους σε Σόδομα. Δεν είναι ασφαλές να κοιμηθεί στους δρόμους πολλών πόλεων στην εποχή μας. Πολλές γυναίκες που ζουν μόνες τους δεν βγαίνουν ούτε στην εκκλησία να πάνε. Μια αγαπητή κυρία μου είπε, «Κλειδώνω την πόρτα μου όταν σκοτεινιάσει και δεν την ανοίγω μέχρι την άλλη μέρα το πρωί, αφού ξημερώσει. Η γειτονιά μου δεν είναι ασφαλής, ούτε μπορώ να περπατώ στο δρόμο. Οι μέρες των Σοδόμων και των Γομόρων είναι εδώ ξανά». Ο Λότ όμως επέμενε, διαβάζουμε στο εδάφιο 3, και έτσι αποφάσισαν να μείνουν μαζί του και πήγαν σπίτι του. Τους ετοίμασε δείπνο, έψε άζυμα ψωμιά και έφαγαν. Τώρα οι άντρες αυτοί απολαμβάνουν τη φιλοξενία του Λότ. Ο Λότ, όπως έκανε μια γιορτή ο Αβραάμ για αυτούς τους επισκέπτες, έτσι κάνει και τώρα ο Λότ μια γιορτή για αυτούς. Επειδή ήταν ήδη βράδυ, δεν είχαν το χρόνο να αφήσουν το ψωμί με τη ζύμη να φουσκώσει, γι' αυτό έψαν άζυμες πίτες. Πριν όμως κοιμηθούν, διαβάζουμε στα επόμενα εδάφια 4 και 5, οι άνδρες των Σοδόμων περικύκλωσαν από παντού το σπίτι. Ήταν εκεί όλος ο ανδρικός πληθυσμός της πόλης, νέοι και γέροι. Φώναζαν στο Λότ και του έλεγαν, «Πού είναι εκείνοι οι άνθρωποι που ήρθαν στο σπίτι σου απόψε? Φέρ' τους μας έξω να συνευρεθούμε μαζί τους». Οι απεσταλμένοι λοιπόν του Κυρίου ανακαλύπτουν ότι πράγματι δεν υπάρχουν ούτε 10 δίκαιοι σε αυτή την πόλη, γιατί όλοι οι άνδρες της πόλης μαζεύτηκαν ζητώντας να έχουν ομοφιλοφιλικές σχέσεις με τους ίδιους, με τους επισκέπτες του Λότ. Αυτή είναι μια αειδιαστική σκηνή που αποκαλύπτει τον εξευτελισμό αυτής της πόλης, της πόλης των Σοδόμων. Το όνομα που έχει δοθεί στην ομοφιλοφιλία από εκείνη την ημέρα είναι σοδομισμός. Επέτρεψέ μου να σου πω ότι ο λόγος του Θεού είναι πολύ συγκεκριμένος στο θέμα αυτό και δεν μπορούμε να τον παρερμηνεύσουμε. Η ομοφιλοφιλία είναι μια τρομερή αμαρτία. Όταν ο Λότ είχε πάει στα Σόδομα, δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είδους πόλη ήταν αυτή. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Πήγε εκεί κάτω και είδε όλη αυτή τη διαστροφή που ήταν κάτι το καθημερινό και μεγάλωσε εκεί τα παιδιά του, τους γιους του και τις κόρες του, σε αυτό το περιβάλλον. Όταν είχε στήσει την σκηνή του κοντά στα Σόδομα, είχε δει τους όμορφους κήπους, τους λεωφόρους, τα πάρκα, τα δημόσια κτίρια, αλλά δεν είχε γνωρίσει τους ανθρώπους να καταλάβει ποιοι πραγματικά ήταν. Η αμαρτία αυτής της πόλης ήταν τόσο μεγάλη που ο Θεός τώρα θα την κρίνει. Ο Θεός θα καταστρέψει την πόλη. Σήμερα υπάρχει μια σύγχυση σχετικά με αυτή την αμαρτία. Μερικοί νομίζουν ότι υπάρχει μια γκρίζα περιοχή, όπου η αμαρτία δεν είναι πραγματικά τόσο μαύρη όσο κάποτε νομίζαμε. Ευτυχώς, μόνο σε άλλα μέρη του κόσμου υπάρχουν υποτιθέμενες εκκλησίες που αποτελούνται από ομοφιλόφιλους. Αλλά και στην πατρίδα μας έχουμε κρούσματα ομοφιλοφιλίας σε ανθρώπους που υποτίθεται ότι υπηρετούν τον Θεό. Η αντίληψη σήμερα φαίνεται να είναι ότι μπορείς να είσαι άνθρωπος του Θεού και να συνεχίζεις στην αμαρτία. Ο Θεός λέει ότι αυτό είναι αδύνατον. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Ο Παύλος κάνει την ερώτηση. Να εξακολουθήσουμε να μαρτάνουμε για να μας δοθεί περισσότερη χάρη? Και η απάντηση είναι όχι βέβαια. Αυτό το διαβάζουμε στο 6ο κεφάλαιο της επιστολής προς Ρωμαίους, εδάφια 1 και 2. Η ιδέα ότι μπορεί ένας χριστιανός να συνεχίζει στην αμαρτία είναι ένα τρομερό λάθος που επιφέρει την κρίση του Θεού, και αυτό πρέπει να ενταχθούμε στην περικοπή αυτή που μελετούμε. Αυτό κάνανε στα Σόδωμα και στα Γόμορα και ο Θεός κατέστρεψε αυτές τις πόλεις. Μην πεις ότι στη γέννηση έχουμε μια πρωτόγονη άποψη για το Θεό και σήμερα έχουμε μια καλύτερη άποψη. Μην μου αντιτάξεις ότι στο κάτω-κάτω ο Ιησούς δεχότανε αμαρτωλούς. Σίγουρος δεχότανε, αλλά τους μεταμόρφωνε. Η πόρνη που ήρθε σε εκείνον δεν ξαναεπέστρεψε στην ίδια δουλειά. Όταν ήρθε στον Θεό, άλλαξε. Αυτό συνέβηκε σε όλους τους αμαρτωλούς που πήγανε στον Χριστό και στους ομοφιλόφιλους. Ένας τελώνης ήρθε σε αυτόν, αλλά άφησε τη θέση του τελωνίου του. Όσοι έρχονται με μετάνοια και πίστη στον Κύριο εγκαταλείπουν τις διαστροφές τους. Αν έχεις έρθει στον Χριστό, πρέπει να ζητήσεις τη χάρη του να αλλάξεις. Άλλο λοιπόν η αποδοχή του αμαρτωλού, που πρέπει το αμαρτωλό, όποιος και αν είναι, ό,τι και αν έχει κάνει, να τον δεχόμαστε, και άλλο η καταδίκη της αμαρτίας που πρέπει να είναι βέβαια και σίγουρη. Τότε ο Λότ βγήκε έξω να τους μιλήσει, διαβάζουμε στα εδάφια 6 και 7, και έκλεισε πίσω του την πόρτα. «Σας παρακαλώ, αδέλφια μου», τους λέει, «μην κάνετε κανένα κακό». Οι άνδρες των Σοδόμων ήταν έξω την πόρτα, ζητώντας να τους παραδοθούν οι επισκέπτες που ήταν στο σπίτι του Λότ. Ο Λότ είπε, «Μη αδελφοί μου, μη κάνετε κάποιο τέτοιο κακό». Αυτός είναι ο τρόπος που έβλεπε ο Λότ την αμαρτία εκεί στα Σόδωμα. Για εκείνον δεν ήταν κάποια νέα ηθική, ήταν απλά η ίδια παλιά αμαρτία. Και συνεχίζει στο εδάφιο 8. «Να, έχω δύο κόρες που δεν έχουν γνωρίσει άνδρα. Θα σας τις φέρω και εσείς κάντε τους ό,τι σας αρέσει. Μόνο στους ανθρώπους αυτούς μην κάνετε τίποτα. Είναι φιλοξενούμενοι μου και ήρθαν να προστατευτούν στο σπίτι μου». Όταν ένας άνθρωπος φιλοξενούσε ένα ξένο εκείνη την εποχή, ήταν υπεύθυνος γι' αυτόν. Ο Λότ είναι πρόθυμος να κάνει αυτή τη μεγαλύτερη θυσία για να προστατεύσει τους επισκέπτες του. Με τη συμπεριφορά του αυτή, δικαιώνει το Θεό που αποφάσισε να τον σώσει από τα Σόδωμα. Εκείνοι όμως φώναζαν, διαβάζουμε στα εδάφια 9 με 11. «Φύγε από εκεί», και μεταξύ τους έλεγαν, «ήρθε ένας ξένος και θέλει να μας κρίνει. Τώρα θα σου κάνουμε χειρότερα από ό,τι σε εκείνους». Και σμπρώχνοντας με βία τον Λότ, προσπαθούσαν να τους πάσουν την πόρτα. Τότε οι φιλοξενούμενοι άπλωσαν το χέρι τους και τράβηξαν τον Λότ μέσα στο σπίτι και έκλεισαν την πόρτα. Και τύφλωσαν όλους όσοι ήταν απ' έξω, μικρούς και μεγάλους, έτσι που άδικα προσπαθούσαν να βρουν την πόρτα του σπιτιού. Αν οι επισκέπτες του Λότ δεν είχαν ενεργήσει με αυτόν τον τρόπο, τόσο αυτοί όσο και ο Λότ θα είχαν βιαστεί, γιατί αυτή ήταν η πρόθεση των ανδρών των Σοδόμων. Είπαν τότε οι δύο άνδρες στο Λότ, διαβάζουμε στα εδάφια 12 με 14. «Ποιον άλλον έχεις εδώ, το γαμπρό σου, τους γιους σου και τις κόρες σου, και όποιον δικό σου έχει στην πόλη, πάρ' τους από εδώ πέρα, γιατί θα καταστρέψουμε αυτόν τον τόπο. Είναι μεγάλη κατακραυγή που υψώνονται στον Κύριο ενάντια στους κατοίκους της περιοχής, και ο Κύριος μας έστειλε να καταστρέψουμε τα Σόδωμα». Ο Λότ πήγε και μίλησε στους γαμπρούς του, που επρόκειτο να παντρευτούν τις θυγατέρες του, και τους είπε: «Σηκωθείτε και φύγετε από εδώ, γιατί ο Κύριος θα καταστρέψει την πόλη». Αυτό όμως φάνηκε αστείο στους γαμπρούς του. Ο Λότ βρίσκεται πραγματικά σε πολύ δύσκολη θέση. Έχει ξοδέψει χρόνια κάτω στην πόλη των Σοδόμων. Έχει μάθει να ανέχεται αυτά τα πράγματα, αν και τα αποκαλεί κακά. Είχε δει τα παιδιά του να μεγαλώνουν εκεί και προφανώς είχαν αραβωνιαστεί με ανθρώπους με τέτοιου είδους ηθικά στάνταρτ. Όταν ήρθε η ώρα που ο Λότ πήρε την προειδοποίηση από τον Κύριο να φύγει από την πόλη, πήγε στους γαμπρούς του και τους το είπε. Εκείνοι γέλασαν μαζί του. Τον κορόιδεψαν. Νομίζω ήξεραν ότι την προηγούμενη εβδομάδα ο Λότ είχε επενδύσει λίγα χρήματα σε ακίνητα. Είχε ζήσει ο Λότ τόσο καιρό σαν ένας από τους άλλους, χωρίς καμία διαφορά, που πήραν τώρα την προειδοποίηση σαν ένα μεγάλο ανέκδοτο. Ο Λότ ήταν έξω από το θέλημα του Θεού σε αυτό το μέρος. Δεν κέρδισε κανέναν για τον Κύριο σε αυτή την πόλη. Η ίδια αρχή είναι αλήθεια και σήμερα. Όταν κατεβαίνεις με συμβασμούς στο επίπεδο των αμαρτωλών ανθρώπων, φίλε μου, δεν τους κερδίζεις. Ειλικρινά, με όλη αυτή την εικόνα θα αμφισβητούσα ότι ο Λότ ήταν πιστός, αν δεν θυμόμουν τι είπε ο Πέτρος, το οποίο θέλω να σας διαβάσω από τη δεύτερη επιστολή του, το δεύτερο κεφάλαιο, εδάφια 6 με 8. Το ίδιο επίσης κατεδίκασε και τις πόλεις Σόδομα και Γόμορα σε καταστροφή και τις μετέβαλε σε στάχτη, αφήνοντας έτσι παράδειγμα για όσους ασεβήσουν στο μέλλον. Έσωσε όμως τον δίκαιο Λότ που αγανακτούσε για την ανήθικη ζωή των ανώμων. Γιατί πράγματι, καθώς ο δίκαιος αυτός άνθρωπος κατοικούσε ανάμεσά τους, βλέποντας και ακούοντας τα άνομα έργα τους, η δίκαια ψυχή του βασανιζόταν μέρα με τη μέρα. Ο Λότ ποτέ δεν χάρηκε στα Σόδομα. Τώρα που πρόκειται να αφήσει την πόλη, δεν μπορεί να κάνει κανένα να φύγει μαζί του, εκτός από τη γυναίκα του και τις δύο ελεύθερες κόρες του. Στα εδάφια 15 μέχρι 20, βλέπουμε ότι ο Λότ κατέφυγε στην Σιγόρ. Μάλλον η πόλη αυτή είναι εκεί που αργότερα κτίστηκε το φρούριο Μασάντα, πάνω σε ένα πλατό, 440 μέτρα πάνω από τη γύρω περιοχή. Το φρούριο αυτό ήταν εστία αντίστασης των Ιουδαίων κατά των Ρωμαίων μετά την καταστροφή των Ιεροσολύμων το 70 μετά Χριστόν. Διαβάζω τώρα τα εδάφη 23 με 25. Είχε ανατείλει ο ήλιος όταν ο Λότ έφτασε στη Σιγόρ. Τότε ο Κύριος άφησε να βρέξει θιάφη και φωτιά στα Σόδομα και στα Γόμορα εκ μέρους του Κυρίου από τον ουρανό. Οι πόλεις εκείνες και οι κάτοικοί τους, καθώς και όλη η γύρω περιοχή και η βλάστησή τους καταστράφηκαν. Ο Θεός κατέστρεψε τις πόλεις αυτές με φωτιά και καιγόμενο θιάφη. Σήμερα, στη νότιο-δυτική πλευρά της νεκράς θάλασσας, 6 τετραγωνικά χιλιόμετρα διαφέρουν από όλη την άλλη περιοχή, γιατί περισχύουν οι στάχτες, ο γύψος και μεγάλες αρχαίες μπάλες φωσφόρου που ποικίλουν σε μέγεθος από 1 έως 8 εκατοστά. Οι μπάλες αυτές είναι διάσπαρτες και έχουν εισχωρήσει μέσα σε όλα τα πετρώματα. Ο ιστορικός Ιώσιπος έγραψε 1400 χρόνια πριν ότι στην περιοχή μπορούσε να δει ακόμα τα ίχνη του καμένου αρχαίου πολιτισμού από τη Θεία Φωτιά και μέσα στις στάχτες ξεχώριζε καρπούς από στάχτη, που προφανώς αναφέρονταν σε αυτές τις μπάλες θείου που μπορούμε να βρούμε και σήμερα. Στην περιοχή σήμερα έχει βρεθεί χυμένος καθαρός σίδηρος και οργανικά υπολείμματα σκελετών στις παρυφές της καταστραμμένης περιοχής. Η γυναίκα όμως του Λότ, διαβάζουμε στο εδάφιο 26, κοίταξε πίσω και έγινε στήλη άλλα. Η γυναίκα αυτή παρέβηκε την εντολή που έδωσε ο Κύριος, φύγε για να σώσει τη ζωή σου, μην κοιτάξεις πίσω σου και μην σταθείς πουθενά σε όλη την περιοχή, τρέξε να σωθείς στα βουνά για να μην καταστραφείς. Αυτό είναι το μήνυμα που είχαν πάρει οι άνθρωποι αυτοί. Στην περιοχή εκείνη υπάρχουν πολλές στήλες άλατος που βλέπει ο επισκέπτης της νεκράς θάλασσας. Το φαινόμενο είναι αποτέλεσμα της αλατισμένης δροσιάς που φυσάει από τη θάλασσα και αποθέτει το αλάτι σε αντικείμενα που βρισκόταν εκεί. Το τι συνέβη στη γυναίκα του Λότ ακριβώς δεν ξέρουμε, αλλά ξέρουμε ότι πέθανε και είχε αποτέλεσμα να μεταμορφωθεί σε στήλη άλατος. Γιατί άραγε γύρισε η κυρία Λότ και κοίταξε πίσω? Νομίζω ότι δύο ήταν οι λόγοι. Πρώτα απ' όλα, νομίζω κοίταξε πίσω γιατί δεν ήθελε να φύγει στα Σόδομα. Τα αγαπούσε. Αγαπούσε και το Λότ, αλλά αγαπούσε πολλά πράγματα στα Σόδομα και δεν ήθελε να τα αφήσει. Η καρδιά της ήταν στα Σόδομα. Το σώμα της μπορεί να έφυγε, αλλά σίγουρα άφησε πίσω την καρδιά της. Και αυτό είναι ένα τρομερό μάθημα για μας σήμερα. Ακούω πολλούς χριστιανούς να λένε πως θα ήθελαν να έρθει ο Κύριος στη Δευτέρα του Παρουσία και να ζήσουν μαζί του. Αλλά δεν πιστεύω ότι ζουν σαν να το εννοούν. Την Κυριακή το πρωί είναι πολύ δύσκολο να τους κάνεις να αφήσουν το ωραίο του σπιτάκι για να πάνε στην εκκλησία. Αλλά όταν ο Κύριος θα έρθει, φίλε μου, θα αναγκαστείς να αφήσεις τηλεόραση, το ωραίο σπιτάκι σου, θα αφήσεις τα πάντα. Μήπως τότε ραγίσει η καρδιά σου να τα αφήσει όλα αυτά εδώ κάτω? Ο άλλος λόγος που κοίταξε πίσω είναι απλά επειδή δεν πίστεψε στο Θεό. Ο Θεός της είπε: σώσε τη ζωή σου, μη γυρίσεις πίσω. Και ο Λότ δεν κοίταξε πίσω, πίστεψε στο Θεό. Αλλά η κυρία Λότ δεν πίστεψε στο Θεό. Δεν ήταν πιστή και έτσι δεν κατάφερε να φύγει από αυτή την πόλη. Γύρισε πίσω και μετατράπηκε σε στήλη άλατος. Μήπως και εμείς είμαστε κολλημένοι στον κόσμο αυτό? Μήπως και εμείς είμαστε στήλες άλατος, ταυτισμένοι με τον κόσμο αυτό?
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με αστική ελάχιστη χρέωση στο 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897 ή γράψτε μας οδηπορικό ΤΑΦ Θ 141 78 ΤΑΦ Κ 115 26. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Αιώνια να λυτρωθώ. Η αγκαλιά του Χριστού ανοιχτή εις τον Σταυρό σε καλή ο ψυχή. Εκεί θα βρεις αίματος του πηγή που σε ξεδιψά συγχωρεί. Όλη η ψυχή μου ζητάει να βρει λίγη αγάπη αγνή. Χωρίς αυτήν η καρδιά μου αδιανεί, λέει και πονάει πολύ. Της ευτυχίας η μόνη πηγή είναι ο Χριστός, τρέξε να τον δεχτείς. Εκεί στο Σταυρό κοίταξε και θα βρεις αγάπη για να αναπαυθείς. Αγάπη για να αναπαυθείς.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.